visiem, kas šobrīd klausās Latvijas Kristīgo Radio. Šobrīd raidījums Adventistu Vispasaules Radio, un jūs šajā brīdī sveicinu es, Deivis Cirvelis. Šodien visa raidījuma garumā dzirdēsiet Mārtiņu Subatoviču lasījumu no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanu spēks, lai pārdomām un atziņām piepildīts tuvākās pusstundas laiks.
Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli Uz pārniem tev Es mājās nokļu Es mājās nokļušu Es vairs negribu Bez tevis iet Gribu sākt ar tavu roku Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu pavos tev, kaut par soli tu. Es mājās nokļūšu, savu sirdi atdodu, un gribu tev arī nododu, tikai aizliedzu atsevi. Nekad vaļā nē
Kungs, lūdzu, klausī lūkšanu un manā sirdī iemājo.
Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, ar jums kopā Mārtiņš Subatovičs. Piedāvāju lasījumu no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanu spēks. Lūkšanas, kas atmaksājas. Daudzus gadus esmu pārdomājis apustuļa Pāvila piedzīvojumus. Mani pārsteidza, ka Jēzus parādījās šim vīram ceļā uz Damasku, lai norādītu, ka viņa reliģiskā dedzība ir virzīta nepareizi. Padomājiet, godības kungs runā ar cilvēku, kas ieslodzījis ticīgos cietumā, palīdzējis daudzus nogalināt un ar ļaunu prieku piespiedis kristiešus zaimot Jēzus vārdu. Prātā uzvirmoja jautājumi. Kāpēc Dievs šādi rīkojas ar Saulu no Tarsas? Vai Sauls bija Dieva īpašs mīlulis? Kāpēc Dievs tāpat nedarbojas citu cilvēku glābšanā? Tad kādā dienā, kad sēdēju savā mašīnā, gaidīdams garā rindā savu kārtu automazgātavā, nāca atbilde skaidra un nepārprotama. Mana Bībele bija atvērta, un es lasīju pirmo vēstuli Timotejam. Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā. Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Mani dziļi iespaidoja doma, ka Dievs mani aicina darīt darbu, ko nespēja veikt pat debesu eņģeļi. Viņš vēlas, lai es būtu aizlūdzējs un aizbildnis neglābtajiem un bezdievīgajiem, kurus sastopu savā darbā. Es skaidri zināju, kur ņemt spēku, lai palīdzētu šiem cilvēkiem lūkšanā un aizlūkšanā Dievam, kas gaida šādus pieprasījumus. Uz to pamata Dievs visuma priekšā iegūst tiesības ar varu ielausties sātena valdījumos un atbrīvot tā gūstekņus. Kamēr strādāju pie tāruņu katalogu reklāmām, es redzēju Dieva garu darbojamies brīnišķīgos veidos. Pirms atstāstīju dažus no saviem lūkšanu piedzīvojumiem, uzskatu par svarīgu pakavēties pie Jēzus aizlūgumiem. Kādas domas viņu motivēja aizlūgt par cilvēku bērniem? Gadu gaitā, pārlasīdams Bībeli, esmu ievērojis, ka mūsu kungs vienmēr centās ietekmēt mācekļus ar savu dievišķo līdzcietīgo mīlestību pret kritušajiem zemes bērniem. Lūkšanā viņš pavadīja daudz laika. Tā mācekļi dabūja redzēt priekšzīmi. Šai priekšzīmei tiem bija jāsako un jākļūst par vareniem aizlūdzējiem citu labā. Kad viņš pacēlās debesīs, viņš nebaidījās, ka mācekļi viņu varētu pievilt. Viņš apsolīja tiem sūtīt skolotāju, kas mācīs, kā dzīvot, lai nepieviltu pestītāju. Esmu atradis 9 faktorus, uz kuriem pamatojas veiksmīga uzvaroša kristīga dzīve. Ja mēs ar Svētā Gara palīdzību tos apgūstam, varam lūgt Dievu, lai tās pašas svētības vainagotu arī to cilvēku dzīvi, par kuriem mēs aizlūdzam. Aplūkosim šos faktorus tuvāk. Pirmais faktors. Cilvēka mīlestība ir patmīlīga. Labākajā gadījumā tās iedarbība ir svārstīga un īslaicīga. Toties dievišķā līdzjūtīgā mīlestība ir vara, nekas nepieviļ nekad. Es atrodu lielu ieprieci apziņā, ka bezgalīgā žēlastības Dievs tā mīlējis pasauli, ka atdevis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet saņemtu mūžīgo dzīvību. Mums jāizjūt izsalkums un slāpes pēc šīs dievišķās varas. Esmu cieši pārliecināts, ka kristiešu nami sabrūk, kā tas notiek tagad, izpostot vīru, sievu un bērnu dzīves, tikai tādēļ, ka mūsu kristiešu sirdīm trūkst šīs dievišķās līdzietīgās mīlestības. Mēs varam to apstrīdēt, bet iznākums runā skaļāk par vārdiem. Otrais faktors. Šo faktoru bieži un smagi pārprot, jo tam kā ēna seko varens viltojums. Šis svarīgais faktors ir debesu prieks. Visos laikmetos Sātans ir maldinājis cilvēkus, likdams tiem ticēt, ka viņi atradīs prieku, ja izdabās sev, ka prieku var iegūt nerēķinoties ar citiem. Bet tāds dzīves stils noveda vienīgi pie vilšanās un liela diskomforta. No otras puses, mēs vienmēr varam atrast nezūdošu prieku Kristu. Romiešu vēstulē 15. Nodaļas 3. Pantā sacīts, ka Kristus nav izdabājis pats sev. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam. Viņš guva lielu prieku, svētījot citu dzīves. Par agrīnajiem mācekļiem Bībele vēsta, un mācekļi bija prieka un svētā gara pilni. Ticu, ka mums šodien jālūdz par debesu prieku ar lielu neatlaidību un ilgām. Tikai tad mēs varēsim darboties, lai nodotu šo svētību citiem. Trešais faktors. Bagātie un nabagie, spēcīgie un bezspēcīgie meklē mieru. Tā kā eksistē dažādas miera pakāpes, es kāroju pēc labākā – debesu miera. Šis miers sniedz patīkamu atpūtu, jo piešķir garīgu līdzsvaru, izskaužot nemieru, samulsumu un bailes. Mēs domājam par Jēzu, kas gulēja laivā vētras laikā, vai par Pēteri, kas saldi dusēja naktī pirms piespriestā nāves soda. Mums šodien vajadzīga tāda pati brīvība no bailēm. Kā cilvēks var iegūt šādu drošības sajūtu? Kad iepriecinātājs svētais gars, Jēzus pārstāvis virs zemes, apveltīja kādu ar debesu mieru, tas pilnīgi atbrīvo šī cilvēka prātu no jebkurām bailēm un visa, kas atņem drosmi un mieru. Ceturtais faktors. Lai novērtētu šo faktoru, jāceras, kādā nežēlīgā pasaulē mēs dzīvojam. Ciešanas un mulsinoši pārsteigumi nāk no visām pusēm, bet visrūgtākais ir mūsu tuvāko netaisnība un nelaipnības. Bieži jācieš skarbi un pat nežēlīgi uzbrukumi no cilvēkiem, kas nevalda pār savām mēlēm. Apustuls Jēkabs savas vēstules 3. Nodaļā salīdzina cilvēka mēli ar mazu uguntiņu, kas kļūst par uguns jūru un sagādā milzīgus zaudējumus. Lai pārdzīvotu šādus satricinājumus, ir jāsaņem īpaša palīdzība – pacietība, kas ir mūsu pestītāja izcila īpašība. Kad Dievs sastapa Mozu Sīneja kalnā, viņš sevi raksturoja šādi. Tas kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā. Ja mēs ik dienas cenšamies iegremdēties šajā debesu žēlastībā, tad spējam paciest citu kļūmes un lūgt, lai dievišķās svētības nāk arī pār viņu dzīvi. Tad varam teikt kopā ar apustuli Pāvilu, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Piektais faktors. Tas ir sevišķi svarīgs tiem, kas bieži sastopas ar cilvēkiem. Apgrozoties darījumu aprindās vai tieši strādājot ar cilvēkiem, ir ļoti nepieciešama smalkjūtība. Es trešo gadu strādāju Buffalo tāruņu katalogu aģentūrā Ņujorkas štatā. Reklāmas kampaņa tikko bija sākusies. Kādu rītu mans vadītājs lika pirms darba ienākt viņa kabinetā. Dabiski es brīnījos, kas gan ir tik svarīgs, ka viņš par to nerunā turpat pie mana rakstām galda. Kad ienācu, viņš lūdza, lai aizveru durvis, tad piezvanīja sekretārei un pateica, ka neatbildēs uz tāruņa zvaniem, kamēr nebūs beidzis ar mani runāt. Mana sirds pamira, jo zināju, ka šāds šefa rīkojums nenozīmē nekā laba. Bet es ātri atguvos, kad viņš darīja zināmu, ka grib no manis lūgt kādu pakalpojumu. Saruna bija apmēram šāda. Rodžer, šajos vākos ir pasūtījums, kas jāapstrādā ar sevišķu rūpību un prasmi. Tas būtu jādara cilvēkam, kam piemīt takts vai eņģeļa pacietība, vai vismaz kaut kas ļoti līdzīgs. Šis rēķins sastāda vairāku simtus dolāru mēnesī lielu summu. Kad mēs vadītāji sadalījām pasūtījumus visiem 43 aģentiem, ilgi spriedām, kam to uzticēt. Mums vajadzīgs kāds ar tādu gudrību, taktu un prasmi, kas varētu labvēlīgi ietekmēt klientu. Rodžer, es ticu, ka jūs esat īstais vīrs šim darbam. Kas ir ar to kolēģi, kur šo klientu apkalpoja pērn? Mēs nevaram viņam to atstāt, redzot, cik viņam grūti iet. Pasūtījums tika noslēgts tikai 10 dienas pirms kataloga nodošanas iespiešanai. Naudas izteiksmē tika zaudēti daudzi simti dolāru mēnesī. Mūsu darbinieks stāsta, ka ar akciju sabiedrības prezidentu ir ārkārtīgi grūti sarunāt tikšanos. Viņš vienkārši negrib iedalīt laiku, lai pārskatītu akciju sabiedrības reklāmu dzeltenajās lapās. Mūsu pārstāvi viņš aicina uz labu laimi atbraukt 2-3 reizes nedēļā, bet nekad viņam nav vaļas. Mūsu darbinieks apgalvo, ka viņš tur ir bijis vismaz 50 reizes 6 mēnešu laikā. Novērtējot situāciju, man ļoti negribējās pieņemt šo piedāvājumu. Bet es klusībā pielūdzu. Jēzu, ko man darīt? Pēkšņi es zināju, ka kungs būs ar mani. Sajūtu, ka šis gadījums var kļūt par izdevību parādīt priekšniecībai un pat visiem aģentūras darbiniekiem, kā Dievs gādā par saviem bērniem. Šefs man atgādināja, ka viņš kā novērotājs ir bijis kopā ar mani vairākās grūtās darījumu vizītēs. Tas, kā esmu tās nokārtojis, uz viņu bija atstājis dziļu iespaidu. Rodžer, es apzinos, ka jūs pavada liels spēks, un es gribētu, lai par to pārliecinās visi. Vai jūs pieņemsit izaicinājumu un ļausit man lepoties ar jums? Es redzu, ka ir nepieciešams Dieva brīnums, lai šo pasākumu pārvērstu veiksmē, bet es paļaujos uz viņa spēku un ticu, ka viss būs labi. Es pieņemu šo norīkojumu. 10 dienu laikā es noslēdzu šo darījumu par krietni lielāku summu. Pēc tam, kad biju lūdzis, lai Dievs man dot sevišķu taktu un smalkjūtību, es pa tālruni pieteicos šim vīram uz 5 minūšu vizīti, lai stādītos priekšā, un viņš mani pieņēma. Pirmā pozitīvā saskare noved pie otras vizītes dažas dienas vēlāk. Es viņam piedāvāju iepriekš sagatavotas reklāmas. Šoreiz viņš bija apmierināts ar manu darbu. Man par lielu pārsteigumu viņš vaicāja, vai es būtu gatavs atnākt uz viņa biroju 7:00 no rīta, lai pārunātu reklāmas paplašināšanu dažiem citiem viņa uzņēmumiem. Birojā būšot klusums līdz 9:00. Es piekritu. Pārunu laikā, kamēr gatavoju sludinājumus, viņš man pastāstīja, kādas šausmīgas grūtības viņam un sievai sagādā viņu vienīgais dēls. Jaunais cilvēks bija viņu dzīves prieks, kamēr nebija saistījies ar narkotikām un nonācis konfliktā ar likumu. Šo apkaunojumu vecāki nevarēja panest. Viņš piebilda, ka pārdzīvojumi viņu pašu padarījuši nelaipnu pret citiem un ka viņš nekādi nespēja to novērst. Sarunas gaitā es apsolīju, ka pieminēšu viņu savās ikdienas lūkšanās, un viņš man par to pateicās. Apmēram pēc mēneša viņš man piezvanīja, lai papildinātu firmas reklāmu ar jaunu informāciju par kādu ražošanas nozari. Sarunas gaitā viņš minēja, ka mājās situācija uzlabojas un lūdza turpināt aizlūgt. Es paskaidroju, ka viņam būs jāpārskata jaunās reklāmas lapas, tāpēc norunājām atkal satikties pēc 2 dienām. Kamēr kārtoju materiālus, viņš pastāstīja par dažām zīmīgām pārmaiņām dēla dzīvē. Zēns esot nolēmis mainīt dzīves stilu un lūdzis vecāku palīdzību. Sievai vairs nebija vajadzīgas stiprās nervu zāles, lai tiktu galā ar sevi. Viņš pats tagad varēja mierīgi gulēt līdz rītam. Sajūta, ka viss zemeslodes smagums gulstas uz viņa pleciem, bija pārgājusi. Tad viņš man pateica kaut ko tādu, kas man lika nodrebēt. Mēs ar sievu ticam, ka jūsu lūkšanas ir ienesušas lielas svētības mūsu dzīvē. Es viņai sacīju, ka pēc jūsu vizītes manā birojā visu dienu paliek skaidri izjūtama miera un prieka gaisotne. 6. faktors. Atkal būs runa par kādu dieva īpašību, kas mūs sākotnēji var mulsināt. Jo Bībele skaidri saka, ka šīs īpašības nevienam no mums nav. Tā ir labestība. Pravietis Jeremija rakstīja, ka cilvēka sirds ir viltīga pār visām lietām un bezcerīgi samaitāta. Senie ebreji smagi pievīla Dievu, jo viņiem trūka labestības. Viņu nesvētā dzīve tos noveda postā. Ir liels iedrošinājums zināt, ka kungs ir ilgojies mums piešķirt savu labestību un ļaut piedzīvot veiksmīgu uzvaras dzīvi svētā gara spēkā, ja vien mēs veltām laiku, lai ikdienas to lūgtu. 7. faktors. Šis faktors kristiešu dzīvē ir tik nepieciešams, ka bez tā nav iespējama nekāda garīga izaugsme. Bībele saka, ka bez tā nevar Dievam patikt. Šis īpaši svarīgais faktors ir dzīva ticība. Bez ticības nav iespējams Dievam patikt, jo kas nāk pie Dieva, tam būs ticēt, ka viņš ir un ir atmaksātājs tiem, kas viņu centīgi meklē. Dzīva ticība vairo mūsu garīgo spēku, ļauj mums iegūt nešaubīgu paļāvību uz mūsu debesu Dievu un uz viņa svētā gara spēku. Svētā gara izraisītā ticība plauks un ziedēs vienīgi tad, ja to kops. Lūkšanās mēs varam tiekties pēc iespējami augstākas ticības pakāpes. Tā ir patiesi bībeliska ticība. Tā ir stipra uz Dievu vērsta ticība, liela paļāvība uz viņu un vairāk par visu nešaubīga uzticība viņam. Tāda, par kādu lasām vēstules ebrejiem 11. Nodaļā. 8. Faktors. Pasaulē, kas augsti vērtē pašapziņu un sevi slavināšanu visās jomās, Dieva tautai kā vēl nekad jāizkopj dārga debesu īpašība – Kristus rakstura rota. Šis vērtīgais elements ir Kristus lēnprātība. Būt nepretenziozam, pazemīgam, padevīgam Dieva prātam ir liels dārgums Dieva acīs. Tā saka tas augstais un varenais, kas dzīvo mūžīgi. Viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. 9. Faktors. Kas ir mums tik ļoti vajadzīgais īpašais spēks? Tā ir Dieva gara piešķirtā pašsavaldīšanās. Kāda veca ap gadsimtu miju izdota vārnīca definē pašsavaldīšanos kā spēju pārvaldīt vai regulēt, atturēt un apvaldīt sevi visos dzīves aspektos. Mums var būt skaidras domas, skaidra sirds un skaidra dzīve arī mūsdienās, ja valdām pār savām domām svētā gara spēkā. Romiešiem 12.21 teikts, lai mēs uzvaram ļaunu ar labu. Nodarbināt prātu ar cēlām, apgarotām domām ir veiksmes formula rakstura izaugsmē. Mana pieredze ir atklājusi, ka izcils veids, kā to panākt, ir Dieva svētā vārda iegaumēšana. Jāatzīst, ka neesmu pirmais, kas to atklājis. Tavu vārdu es apslēpu savā sirdī, lai es negrēkotu tavā priekšā, saka dziesminieks. Dieva vārds saka par cilvēku, jo kādas viņa sirds domas, tāds viņš ir. Kas drīkst kāpt tā kunga kalnā, un kas stāvēs viņa svētajā vietā? Kam ir nenoziedzīgas rokas un skaidras sirds. Uzvara ar Kristu, kāds dižens piedzīvojums. Lūkšanas, kas mūs tuvina Dieva valstībai, var būt mūsu šodienas piedzīvojums un laime. Dzirdējāt lasījumu no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanu spēks.
Paldies saku mūsu studijas viesim un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Nākamo raidījumu jums būs iespēja dzirdēt nākamajā sestdienā, 8:00 no rīta, taču raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās, 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos, 11:15. Šobrīd novēlu jums skaistu dienu, atvados es, Deivis Cirvelis. Līdz nākamai reizei!